Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti ýylap ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3.9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü syýrasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri bizim ösüşümüzün durnuklulugyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanın içerki ve daşarkı kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglanykda agyr alynypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýyl kagaranyňda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen Serhetet reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 gün näp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Sisin bugün kabulün bas ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerikanın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owanistanın bas dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuot vekili Talavan bilen Owan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavan'ın metbuot vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owan vekilleri bilen duşuş çıktığı varadaki haberleri reddetti. Talawan ilk Amerika bilen lalysy gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüzi urup gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmiýetlere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýlikleri garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salat galplyklary bilen iltisikli ayplanyp tutsuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşir küçi protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmäge mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa syýasatçysy Nikol Pasinýanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerin tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bellädi. Ençeme hep delap dowam eden küçi protestlerinin netijesinde ýurda uzak ýyllaryň dowamında ýol basylyk eden Serj Sarkisyany häkimetden çetleştirilipdi. Protestlere guramçylyk eden Paşinyan maýda premier-ministr saýlanypdy. 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlarynda Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy sesleriň 70%-ny almagy başarypdy." British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýanadandan ýola goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürüti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä has köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.